Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topdingiz. Bu bilan sizni chin yurakdan muborakbod etaman. Siz endi yangi insonga aylandingiz. Endi hammasi boshqacha. Qalbimizda endi faqat sevgi va haqiqat o'rin oladi. Endi yolg'onga va yovuzlikka o'rin yo'qdir. Siz uchun sevgida yashash va doim haqiqat tarafdori bo'lish nima degani? Keling, bu savollarga javob berishdan oldin Yuhannoning 2-chi maktubiga nazar tashlasak. Men mo'ysafid sizlarni chin yurakdan sevaman. Mengina emas. Haqiqatni bilib olganlarning hammasi ham shunday sevadi. Zero haqiqat bizning dilimizga jo bo'lgan va to'obat bizlar bilan bo'ladi. Otamiz Xudo va otaning o'g'li Rabbimiz Iso Masih bergan inoyat, marhamat va tinchlik sizlarga doim yor bo'lgay. Sizlarni haqiqat va muhabbat yo'liga yo'naltirgay. Ey xonim, otamizning bizga buyurganiga ko'ra, sening bolalaringdan bir nechtasi haqiqat yo'ldan borayotganlarini ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Endi sendan iltimos qilaman. Bir-birimizni sevaylik. Senga yangi amr yozayotganim yo'q. Bu azaldan bizlar qabul qilgan amr. Muhabbat Xudoning amrlariga amal qilishimiz degani. Ilohiy amrning mohiyati esa boshdan eshitganingizdek muhabbatga amal qilishimizdan iborat. Va holanki, inson vujudiga kirgan Iso Masihni tan olmovchi ko'p aldamchilar jahonning har tarafiga yoyilib ketganlar. Eng katta aldamchi Dajjol ham bular qatorida turadi. Qilgan mehnatimizning mahsulini yo'qotmaslik va hamma mukofotni olish uchun o'zingizga ehtiyot bo'lingiz. Haddidan oshgan, Masih ta'limotidan uzoqlashgan har qanday odamda Xudo yo'q. Bu ta'limotga amal qilgan kishi esa otaga ham, o'g'liga ham ega bo'ladi. Agar biror kishi oldingizga kelib bu ta'limotni o'rgatmasa, uni o'zingizga kiritmanglar. Unga salom ham bermanglar. Chunki unga salom bergan kishi uning yomon ishlarida ishtirok etgan hisoblanadi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, sevgida va haqiqatda yashash degani Xudoning haqiqatlarini qabul qilish deganidir. Xudoning sevgisida yashash naqadar yaxshi. Xudoning sevgisida yashash degani yaqinimizni sevish deganidir. Keling, bugungi ibodatni aynan sevgi va haqiqat paydo bo'lish uchun ibodat qilsak. Hozir men ibodat uchun qo'llarimni ochaman. Siz ham men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Aziz otajon, bizga najot berib, haqiqiy sevgi nima ekanini ko'rsatganing uchun rahmat. Chindan ham, biz uchun qilgan qurbonliging haqiqiy sevgining namoyonidir. Xudoim, bizga ham sevishni o'rgat. Biz ham doim haqiqating paydan bo'lib yashaylik. Hech qanday yolg'on yoki yovuzlik bizga hokim bo'la olmasin. Bizning hokimimiz faqat sensan. Biz faqat senga tegishlimiz. Faqat sen bizga va so'zingga sodiqsan. Biz ham Xudoim sendan o'rin olib sevishni bilaylik. Yaqinimizdan va qolaversa atrofimizdagi hech kimdan sevgimizni ayamaylik. Bizning sevgimizning guvohi bo'lganlar sen tirik Xudoga shukronlar aytsin. Xudoim, tilimizdan faqat haqiqat so'zlari chiqsin. Tilimizdan faqat sening kaloming va haqiqating joy olsin. Xudoim, sen sevgi xudosisan. Biz senga tegishlimiz. Demak, biz ham senga o'xshab sevishni bilishimiz kerak. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib, xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling.